Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei, rakkaat kanssakuolijat. Tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja minua vastapäätä täällä Voiman studiossa istuu Emilia Kukkala. Saattaa olla, että onkin ikuinen elämä, että se ympäröi meitä kaikkialla ja että me sieltä synnymme tänne kuolemaan jostain syystä täyttämään minuuden velvollisuutta. Tai ehkä me olemme henkireikiä iankaikkisen elämän pitkässä suomuisessa ruumiissa, jonka on kautta me hengitettävä kuolemaa, jotta syntyisi jännite, vuorovaikutus, ilman vaihtoa ikuisuuden ja katoavuuden välillä. Mitä minun yksilön siis tulee tehdä, jotta vapautuisin minuuden velvollisuudesta? Että singahtaisin olemattomuuteen enkä palaisi uutena minuutena, joka mahdollisuus tuntuu nyt vaanivan minua ja uuvuttavan sielun elämääni. Tämä sitaatti oli Eeva Kilven valkoisesta muistikirjasta, jossa on otteita hänen päiväkirjoistaan vuodelta 1999 ja 2000. Emilia, säkin luit hiljattain tämän Eeva Kilven kirjan.
Kyllä, ja vaikutuin.
Kilveltään on tullut tosi paljon näitä muistikirjoja. Mun mielestä on viehättävä ja aika nerokaskin tapa julkaista ajatuksiaan. Sitten kun nämä ei koskaan ole ihan niin kuin tuoreita nämä päiväkirjamerkinnät, niin ne antaa perspektiiviä.
Mä olen miettinyt myös noita lukiessani, että toivottavasti musta ei tule ikinä niin kuuluisaa kirjailijaa, että mun päiväkirjoista koottaisi jotain tollasia, koska noi Eeva Kilven on aika paljon briljantimpia.
No hän on toki varmaan kirjoittanut nämä silleen sillä ajatuksella, että koska kyllähän sitä kirjailijana aina, ei sitä tule tehtyä semmoista, mistä ajattelee, tai en mä ainakaan.
Mä teen teetkö? Tosi paljon, mutta mä en pysty selittämään sitä itselleni, kun ei siinä ole mitään järkeä.
No eihän aina, siis sehän on ihastuttavaa, jos pystyy tekemään jotain ilman, että siinä on mitään järkeä, koska sitten sehän on aina semmoista niin kuin kapitalistisen logiikan pakenemista ja sen sivuuttamista. Että
joo, mä olen painut kapitalistista logiikkaa päiväkirjoissani 4-vuotiaasta lähtien.
Ihanaa. Kyllä ne varmaan vielä julkaistaan joskus.
Toivottavasti ei.
Siinä tietysti mä en itse osaa pitää päiväkirjoja just sen takia, että mä kirjoitan ne sitten just suoraan silleen julkisiksi mieluummin, että mulle se ikään kuin se ajatus siitä lukijasta on niin hirveän keskeinen, tai se on niin kuin se, mikä motivoi mua sitten kuitenkin kirjoittamaan ja saa mut niinku vähän yrittämään, että muutenhan mä vaan niinku makaan jossain peiton alla ja ajattelen jotain omia ajatuksiani, joita ei kukaan sitten ikinä saa kuulla.
Mut joo, toi oli huikea sitaatti, mä taisin juurikin samaa kohtaa siterata myös kirja-arvioista tuosta kirjasta. Kirjasta meidän viimeisimmässä Voimalehdessä. Mua viehättää siinä, toi on tosi kaunis kuvaus siitä, miten hän ajattelee, että yhden ihmisen tai yksilön elämä niin kuin asettuu tähän kokonaisuuteen. Se, mikä mua erityisesti siinä viehättää, on se, kun hän lopussa sanoo, että tai miettii sitä, että mitä pitäisi tehdä, että vapautuisin tästä niin kuin elämästä ja yksilöiden ja olemassaolon taakasta, kun musta tuntuu, että suurimmalla osalla on se huoli, että kun tämä ei vaan ikinä loppuisi, että se huoli tulee siitä, että kun se joskus loppuu, eli kuolemasta, niin sitten tavallaan se ajatus onkin hänellä päinvastainen, että mitä pitäisi tehdä, että vapautuisi sinne olemattomuuteen.
Niin, toisaalta yhdessä merkinnässä tässä kirjassa hän kirjoittaa, että on kaksi suurta pettymystä ja toinen on se, että joskus kuolemme. Tässäkin tällainen ristiriita tuntuu olevan aika voimakkaana. Tämä ajatus elämästä ja kuolemasta, mikä näissä Eeva Kilven teksteissä on, niin se on tosi paljon samantyyppinen, mihin olen itsekin niin kuin liukumassa tai minkä olen itse myös ottanut jotenkin semmoisena, että tämä on mielekäs tapa ajatella elämää. Että me ollaan niin kuin, että on tällainen elämän pitkä suomuinen ruumis, jossa me ollaan, jota me ollaan kaikki, ja me ollaan kaikki niin kuin sitä elämää, ihan niin kuin kaikki elämä tässä, ja sitten se saa vaan erilaisia ilmenemismuotoja, mutta kun tässä meidän tämmöisessä läntisessä maailmankuvassa on tosi keskeistä just se niin kuin ajatus yksilöistä ja irrallisuudesta ja tämmöisestä niin, että se on niin kuin, että se on todella harhainen ajatus, että kaikki on sitä elämää.
Mä kyllä tunnistan ton ajatuksen, itsekin ajattelen jotenkin sillä tavalla, että toisaalta ajattelen myös, että jokainen elämä on silleen ainutkertainen ja se yksilö on ainutkertainen ja siksi niin kuin äärettömän arvokas. Mutta se ei poissulje sitä, että se varsinainen elämä, mikä siinä on, niin luulen, että ehkä jopa se yksilöllisyys tai se, mikä siinä on ihmisessä sitä omansa ja niin kuin perimmäistä ja ainutlaatuista, niin se on nimenomaan ehkä osa siitä jostain suuremmasta tästä elämästä tai miksi sitä nyt sanotaan, mitä sitten kaikki jotenkin ilmentää, että tavallaan ehkä joskus, tai olen miettinyt sitä sillä tavalla, että varmaan kun yrittänyt sopeutua esimerkiksi ajatukseen siitä, että jotenkin läheisten vaikka kuolemasta tai muusta, että ne ihmisen, niin kuin, tai sanotaan, että ilo on sama maailmassa, nauru on sama, välittäminen on, yritän sanoa, että nämä asiat ei häviä minnekään. Totta kai ne voi hävitä. Jos joku tosi tärkeä ja rakas ihminen kuolee, niin jollain tavalla lopuksi ikää sillä tavalla, että se muuttaa ihmistä, eikä siitä pääse koskaan yli, mutta tarkoitan sitä, että maailmasta ei häviä ne tavallaan se mikä ihmisestä tai elämässä on hyvää, niin se ei häviä yhdenkään yksilön kuollessa. Ja mun mielestä on ehkä vähän samaa, mitä on siinä Lauri Viidan siinä kuuluisessa runossa. Missä sanotaan jotenkin, että toivottavasti mä nyt siteraan sitä ihan päin helvettiä, reppu oven pielessä, oliko takki siinä linnun pesä, kun olen kuollut, kesä jatkuu kesä. Musta on ihan jumalattoman kauniisti sanottu.
Mulla on siis... Kun miettii niin kuin näitä ajatuksia, niin siinä on ehkä ainut se, mikä, mikä niinku itseä huolestuttaa, on se, että just toi, mitä säkin sanoit, että jokaisen niinku yksilön oma elämä on niinku on arvokas ja just, että se on sille yksilölle niinku maailman arvokkain, niin just, että ei tuu niinku tämmöisessä jotenkin maailmaa syleilevässä filosofoinnissa ja kaiken ykseydessä niin sitä, että et niin kuin se kärsimys, mitä maailmassa tehdään, tuotetaan, niin että se olisi niin kuin jotenkin, että se mitätöityisi, että vaikka niin kuin tuotantoeläinten niin kuin massamurhaaminen, että siitä sit alkaisi ajatella silleen, että no, mutta nehän ovat vain tällaisia elämän ilmentymiä ja, ja sitten, että ei sillä ole niin väliä, mutta sitten jokaiselle yksilölle sillä on kuitenkin kaikki,
niin.
Et se, niin kuin kaikki se elämä on niissä niin kuin ilmentymissä.
Kyllä. Ja just tämä, mitä niin kuin sanoinkin, että vaikka ajattelen sillä tavalla, että se on sitä samaa, samaa ilmentymää, niin se, että eihän... Kyllä sen tietää jokainen, joka on menettänyt jonkun tosi niin läheisen ihmisen, että ei siinä paljon lohduta se ajatus siitä, että, maailmassa on vielä jotain tai jollain on jotain kivaa niin tai jotain. Et kun sitähän siinä nimenomaan surraan, että tätä nimenomaista juuri tällaista ei enää ole.
Ja sitten niinku sen elämän... No ehkä niin kuin itselle sitten kun se niin kuin elämä muuttuu kuolemaksi, niin se ei ole niin kuin, ehkä se hetki ei ole niin silleen kauhistuttava, mut jotenkin niin kuin mua kauhistuttaa se, miten elämiä varastetaan eläviltä olennoilta, että niiden elämä niin kuin pilataan. Että se on niinku, se on sille paljon, se on niinku vielä kauhistuttavampaa kuin sellainen niinku massamurhaaminen, että se, että niinku, että pakotetaan elämään semmoista epäelämää. Ja Eeva Kilpihän kirjoittaa hirveästi, hän on aina kirjoittanut mun mielestä kuolemasta, niin kuin ihan tosi kauan aikaa. Ja näissäkin teksteissä tämä kuoleman teema toistuu usein.
Ja myös itse asiassa eläinteemat on ollut kyllä.
Joo.
Jotenkin.
Todellakin. Vuonna, oliko se 87, tuli toi Animalia-kokoelma Eeva Kilveltä ja se oli todella edellä aikaansa.
Se oli ihan, siis siinä on aivan niinku hurja se yksi Eeva Kilven runo just siinä kokoelmassa ilmestynyt, missä niinku lapsi, jonka mä tulkitsen eläinlapseksi tässä puhuu, että ota minut mukaan äiti, älä jätä tänne, kun maailma ei ollut sellainen kuin olisi ollut. Syytä. Siis tarkoitan niin kuin, no, elämisen arvon.
Niin, nyt mä rupean taas itkeen niin täällä. Joo. Suruhan on, niin kuin, suru on täällä, mun mielestä on, siteeran taas täältä, yhden tekstin. Suru on omaisuutta. Suru on aivojen sairastuminen. Suru on kuin koti. Suru on minun sairauteni. En minä muuta sairautta tarvitse. Ja tämä on jotenkin niin vitsin tunnistettava omalla kohdalla. Että mulla tuli hiljattain tällainen oivallus omasta masennuksestani, että mä en ole halunnut parantua siitä, että se on se mun niinku sellainen koti. Mm. Siellä on niin hyvä olla. Se on sellainen ihana, se on vähän niin kuin tämä meidän studiotila täällä, jossa on tällaiset niinku mustat äänieristöt.
Synkkä ja kotoisa.
Joo, joo. Ja
ahdas ja musta.
Kyllä, lämmin, mukava, äänieristetty, turvallinen. Niin eihän semmosesta nyt herranen aika halua pois.
Mm, ja, johonkin avaraan valoon.
Niin, et se, niinku, mut se oli hyvä oivallus tajuta se, että et miten voimakkaasti on niinku sitoutunut siihen tilaan. Koska nyt kyllä mulla alkaa olla sellainen, että mä oon niin vitun kyllästynyt siihen masennukseeni. Että kyllä mä sieltä haluaisin pois niin kuin nyt ihan oikeasti, että ei tämä niin voi jatkuu tällä tavalla. Mut sitten on semmoinen, niin kuin siihen liittyy tosi paljon pelkoa, että mitä sitten tapahtuu, jos mä tuun sieltä ulos, että mitä siellä on siellä toisella puolella, että onko siellä yhtään mitään ja miten vaikka oma semmoinen niinku luovuus, että onko se sidottu siihen masennukseen, pystynkö mä niinku tekemään enää mitään taidetta ilman sitä surua.
Mä jotenkin tekisi mieli ehkä sanoa, että mä en usko, että se on, tai että jokuhan siinä on myös syy, että miksi sä oot kokenut sen niin kuin turvalliseksi tai jotenkin myös niin kuin jollain tapaa kuitenkin mielekkääksi sen surun tilan. Ja mä en tiedä, että voisiko siinä olla jotain tällaista, että siinä on kuitenkin jotain semmoista niin kuin aitoutta, siis semmoista niin kuin tavallaan jotain niin kuin todellisuudelle uskollisena pysymistä. Tarkoitan sitä, että jos niin kuin puhutaan vaikka jostain kärsimyksistä eläinten tai ihmisten tai muusta, niin onhan se tavallaan niin kuin niiden tosissaan ottamista ja silleen niin kuin todellisuudelle uskollisena olemista, että niitä tuommoisia teemoja niin kuin pyörittää. Että ei se välttämättä ole niin kuin yksin jotenkin huono.
Niin.
Huono juttu. Mutta en mä halua kyllä sanoa, että nyt pitää jäädä sinne.
Niin.
Et varmasti sen voi sen jonkun sellaisen saman vilpittömyyden löytää ehkä sieltä ilon puoleltakin. Mutta ilo on kyllä vähän silleen niin kuin, miten mä sanoisin, suru on sellaista kestävää ja vankkaa ja jotenkin niin kuin painavaa ja se ei niin vaan häviä. Ilo on kyllä helpommin ehkä häviävää. Ja
se on semmoinen ilmapallo.
Niin.
Joo, ja sitten suru on, sehän on syvällistä ja se on niin kuin itselle se, että mikään semmoinen niin kuin, tai että just tavallaan se semmoinen suruvoittoinen, melankolinen vaikka taide, niin kokee sen, niin kuin, että se on sitä niin kuin syvällistä ja se on meille älykkäille ihmisille suunnattu. Ja sitten noi niin kuin muut voi vetää siellä niin kuin jotain humppaa. Ja tämä on ihan hirveä tapa pelkistää ja nähdä maailmaa. Mutta et on siinä varmaan joku totuuden siemenkin.
Niin. Mä jäin miettimään, että nyt me puhutaan kohta siitä eskapismista taas, mistä puhuttiin viimeksi. Mikä on syvällistä iloa? Mä oon kyllä ihan varma, että sitäkin on.
Ihan varmasti on. Ja sitten, jos sitä on niinku liian vähän, niin haasteethan on aina kiva juttu. Et sit vaan nyt kaikki tekemään semmoista niinku syvällistä, syvällisellä tavalla iloista tai iloisella tavalla syvällistä. Ja onko ilo ja suru sitten toistensa vastakohta oikeastaan?
Ainakaan suru ja onni ei mun mielestä ole. Ne voi olla sama asia. Voi olla siis tietyllä tavalla sama asia. Että voi olla äärettömän surullinen ja samaan aikaan äärettömän onnellinen.
Mm. Että kaikkihan on tavallaan, että mitä sä oot itse liittänyt niihin tunteisiin. Että jos on rakentanut vaikka koko maailman kuvansa tai elämänkatsomuksensa sen surun ympärille, niin sittenhän kaikki semmoinen, minkä merkitys on niin kuin itselle myönteinen, niin on siellä. Ja sitten kaikki semmoinen niin kuin muu on jossain, on siirretty niin kuin semmoiseen, että tämä ei ole mua varten.
Mm.
Ja toi tavallaan niin kuin toi ajatus siitä, että tämä ei ole mua varten, niin se on niin kuin aina sitä, siinä pitäisi silleen vähän hätkähtää, että miksei se ole mua varten. Että just tämä niin kuin, että tavallaan mitä tuossa alussa lukemassani tekstissä on just se ajatus siitä minuudesta vapautumisesta, niin voihan se niin kuin minuudesta vapautuminen tapahtua tässä elämässäkin, mutta se vaan vaatii niin kuin vähän semmoista, se vaatii jotain, mä en tiedä miten siihen voi päästä, koska kaikki tässä kulttuurissa just ruokkii sitä, että löydä itsesi ja löydä sinun minuutesi ja ole minä ja mitä kaikkea, että kuka minä oikein olen, niin et ei sitä, vaan niin kuin, että miksi nämä mun minän, miksi nämä mun identiteetin tämmöiset rakennusaineet, että miksi ne on niin kuin, miksi ne on fiksattu, miksi mä menen johonkin ihan muualle, mitä kaikkea niin kuin voiskaan olla.
Kela, jos se kysymys olisikin, mitä kaikki pohtisi aina, että kuka sinä olet, eikä että kuka minä olen, tai että miten mä löytäisin sinut, niin kuin se, mikä sä oikeasti olet.
Niin.
Tuli vaan mieleen. Mut joo, en mä, niin. Jäin vielä miettiin, että mikä sen surun vastakohta sitten on. Mä tiedän, aivot menee solmuun.
Ehkä ei pidä ajatellakaan vastakohtien kautta.
Mm-hmm.
Mä otin tähän niin kuin ihan, että me voidaan imeä tästä jotain viisautta, kun meillä on tässä studion pöydällä tiibetiläinen kuolleiden kirja. Niin,
kyllä se siitä varmasti se siirtyy meille.
Imeytyy tänne meidän tietoisuutemme, niin tuommoisessa niin kuin itämaisessa ajattelussa, mikäli olen niin kuin ymmärtänyt mitään, niin se käsitteistö on niin erilainen, että sitä on tosi hankala ymmärtää niin kuin tämmöisellä meikäläisellä ajattelutavalla, koska me ajatellaan niin paljon täällä just vastakohtien kautta ja me ajatellaan vaikka niin kuin mieliruumis semmoista dikotomiaa ja on niin kuin tosi vaikea edes puhua jostain semmoisista tai niin kuin puhua millään muulla tavalla kuin just ton mielen ja ruumiin kautta, kun sitten taas niin kuin semmoisessa itämaisessa ajattelussa ei välttämättä ole mitään tällaisia, niin kuin, että tavallaan niin kuin monta asiaa voi olla totta samanaikaisesti ja et ei ne niin kuin, et jos siellä puhutaan mielestä ja ruumiista, niin se ei tarkoita sitä, niin kuin semmoista kartesiolaista tapaa ymmärtää mieli ja ruumis. Että ne on niin kuin hierarkki, että siinä on se hierarkia, että se ruumis on aina silleen huonompi asia tai matalampi asia. Tai että ne on jotenkin niin kuin erilliset.
Niin.
Tämä on ihastuttava kirja, siellä on tämmöisiä niin kuin Miten pitää kuolevaa niin kuin luotsata sitten siitä niin kuin sillä kuoleman hetkellä, jotta hän niin kuin osaisi kulkea sen kuoleman läpi tai niiden tilojen läpi, jotka seuraa sitä kuolemista. Siinähän on siis sikäli kun ymmärrän, niin ajatus siitä, että se elämän ja kuoleman välinen, että on semmoinen elämän ja kuoleman välinen tila, jota kutsutaan bardoksi. Ja siellä sitten ollaan aina niissä välihetkissä ennen elämää tai ennen syntymää tai kuoleman jälkeen.
Kauan siellä sitten ollaan? Voiko sitä edes ajatella tälleen lineaarisesti, että joku aika?
Ei se oikein, mä jäin ehkä vähän, mä en mitenkään saavuttanut mitään suurta viisastumista tästä teoksesta, kun siellä oli, mä vaan jotenkin fiilistelin niitä, kun siellä oli kaikenlaisia ihmeellisiä näkyjä, joihin mennään ja päädytään ja sitten ne vetää puoleensa. Ja sitten ilmeisesti siellä on lähtökohtana se, että pitäisi sit päästä vapautumaan siitä.
Mä jään jumiin tähän kanteen, kun tässä on tällainen jabjum-asento.
Niin, se on jännittävä kirja kyllä. Tää vielä tästä Eeva Kilven muistikirjasta, niin valkoisesta muistikirjasta, niin täällä oli yksi kohta, joka oli mulle sellainen, niin kuin siinä tuli joku tunnistamisen hetki ja ehkä semmoinen niin kuin itsetietoisuuden ja vähän häpeänkin hetki, kun hän sanoi tai kirjoittaa täällä jostain pariskunnasta, joiden kanssa hän vietti iltaa ja sitten oli silleen, että ei helvetti, että ne on niin raskaita ihmisiä, kun ne niin kuin tietää kaiken, että ne jotenkin niin kuin selittää aivan kaiken ja tuli semmoinen olo, että apua, että mä en halua olla toi tyyppi, joka niin kuin aina on siellä jossain opastamassa ja selittämässä.
Toi oli hieno sitaatti, mä heti tiesin, mistä sä puhut. Se jotenkin liittyi siihen, että hän ei halua valmiita, tai niin kuin ei jaksa sellaisten ihmisten seuraajan ollut valmis vastaus kaikkeen tai jotenkin. Nyt mulla tuli sellainen flasari, että mä kuulin tämän saman lauseen vähän eri, tai saman ajatuksen eri lauseilla, kun mä haastattelin Pirkko Saisio joitain viikkoja takaperin. Mut joo, löysitkö sä sitä sieltä?
Oho, en.
Ei se mitään.
mä uskon, että tiedätkö, tossa on, tää voi olla joku tämmönen sukupolvihomma, että meidän sukupolvihan on niinku ihan semmoinen ihan vitunmoinen selittäjä. Tai tällainen, että kun me tiedetään niin paljon tavallaan, mutta sitten
Besserwisserin sukupolvi osaa niin selittää, mutta ei osaa elää.
Niin. Ja ei niinku, että me takerrutaan tosi voimakkaasti niinku niihin käsitteisiin ja semmoiseen niinku hyvin pinnalliseen sellaiseen niin kuin sanojen tasoon.
Kyllä.
Ja mä ymmärrän sen, että se on niin kuin, että se voi olla tosi tosi rasittavaa sitten niin kuin, no vaikka niin kuin tämmöiselle tyylin Saision tai Leena Kroonin sukupolvelle. Muistan, että he on molemmat niin kuin, on tullut vähän sellaisia töksähtäviä ulostuloja heiltä.
Musta ne on ollut aika viehättäviä.
Ne on ollut joo, mut sitten niissä on niinku semmoinen, että mä ymmärrän että mistä se semmoinen niinku ärsyyntyminen on tullut. Että niinku, et voi helvetti noita kakaroita, että voisiko ne niinku vähän
skarpatkaa.
Niin, ja silleen, että ei noi sanat ole niinku ihan kaikki.
Oliko se tämä, että heillä on selitys kaikkeen näillä ihmisillä ja he tarjoilevat sitä niin, että tekee mieli juosta pakoon? Onko sinulla selitys kaikkeen? En usko.
Ainakin pyrin välttämään sitä.
Mä oon kyllä kauhea besserwisser välillä. Mäkin oon pyrkinyt sitä eroon.
Niin.
Ehkä joskus pääsen.
Niin. Lopetetaan selittäminen ja...
Loppuu se viimeistään sitten kuolemassa sekin selittely.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.